Gerbėžiui Kristui, šiandien skaitysime verbų sekmadienio C metų kančios istoriją, tačiau neskaitysim visą, bet nuo Luko 22 skyrius, nuo 14 iki 20 eilutės septintinai. Luko 22 skyrius, 14-20 eilutės. Ir taip gabaliukais paskui įsiaiškinsim.
Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo ir tarė jiems, trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol ji išsipildys Dievo karalystėje. Paėmęs taurę, jis padėkojo ir tarė, imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynogių vaisiaus, kol jie ateis Dievo karalystė. Ir paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir davė apaštalams tardamas. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę sakydamas, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas.
Girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kriste.
Taigi, pirmas gabaliukas, toks neilgas kančios istorijos, jį ilgesnė, bet įvadinis ir svarbus, nes susijęs su tarsi mišių tekstu, Eucharistija. Nėra pagrindinės temos čia šį kartą, galbūt ją išgirsim kalbėdami, bet kadangi ne visa kančios istorija, tai sunkiai yra suvaldyti. Galbūt, jeigu reikėtų pavadinti, tai tas pavadinimas turėtų būti, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Ir pagrindiniai žodžiai yra už jūs. O kaip tai išriškės bus matyti. Taigi verbų sekmadienį, kada verbų procesija vyksta, skaitoma verbų sekmadienio evangelija, kaip Jėzus įžengia iškilmingai ant asilaičio į Jeruzalę, žmonės tiesia palmių šakas ir savo drabužius jam po kojų, tai taip pat iškilmingai įžengia į Jeruzalę, o paskui skaitome jau kančios istoriją ir prasideda taip vadinama didžioji savaitė. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kančia pagal Luką. Ir tą visą savaitę mąstysime ir bandysime išgyventi dvasiniai ir liturgiškai tuos didžiosios savaitės įvykius. Prasideda tekstas nuo 14 eilutės, kur sako, atėjus metui Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Bet vertimas graikiškas šitoj vietoj nėra atėjus metui, o naudoja žodį atėjus valandai. Tai Jono 13 skyriaus pirma eilutė ir mes jau iš praeito karto atsimenam, kokia svarbi yra valanda pas Joną ir ką jį reiškia. Marija kreipiasi, jie nebeturi vyno, o jis sako, dar neatėjo mano valanda. Ir jeigu Jono evangelijoje ta valanda tikrai yra labai simboliška ir specialus terminas, tai Luko evangelijoje ta valanda tik čia yra paminima. Lukas nesieja jo su Jonu, jis nežino tos terminijos. Bet labai paprastai supranta, kad atėjo kažkoks labai svarbus laikas. Juk žiūrėkite, kai žmogus atėjo gimdymo valanda. Tai nesako pirma valanda, antra valanda, 15 minučių po 3, vėliau tą laiką užrašys. Bet jeigu sako, atėjo gimdymo valanda, tai jau niekur nedings, jau reikia gimdyti, kiek jau ten to laiko be užtruks. O lygiai taip pat mirties valanda. Tai nepasako, kurią ten valandą. Iš ryto vakare, bet tai va čia reiškia, atėjo kažkas labai svarbaus, ko nebegalima sustabdyti, ko nebegalima išvengti, kažkas prasidėjo esminio, kur niekaip kitaip nebebus. Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Žiūrėkite, kokia įdomi lietuvių kalba yra. Graikiškai yra kitas žodis panaudotas, kur kadangi naujasis testamentas parašytas graikų kalboj, tai graikiškai yra parašyta semitiška, žydiškas išsireiškimas. Juk žinote, kad semitų kalboj, žydų kalboj, hebrajų kalboj nėra laipsnevimo. Nėra šventas, šventesnis, švenčiausias. Kad būtų gan pasakyti, kad yra šventesnis, sakai šventas, šventas. Jeigu nori pasakyti, kad yra švenčiausias, sakai šventas, šventas, šventas. Tris kartus kartuoji tą būdvardį ir tai pakeli jo laipsnį. Tai trokšte troško. Reiškia, tai yra labai didelis troškimas, begalinis troškimas. Ir mūsų kalboj verčiasi troškau suvalgyti su jumis Velykų vakarienę. Bet troškulys tai yra gėrimas. Alkte alkau valgyti su jumis šitą. Bet mes taip nesakom, naudojame tą tokio troškulio, nes atrodo, kad kažkaip tai net kalbinė esame supratę, kad skystis yra svarbiau už maistą. Galim be maisto būti ilgesnį laiką to kieto kramtomo, bet be skysčių taip ilgai nepabūsim. Taigi, valgyti Velykų vakarienę ir kas tai yra Velykų vakarienė? Mes žinome, kad yra žodis pascha, kiti pešechų vadina tą vakarienę, kuri iš anksčiau atsimename rituališkai kartą metuose žydai valgo tą vakarienę, yra įsakyta įstatymo, nes tai yra jų išvedimo iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų vakarienė. Ir jie turi valgyti tos vakarienės metu ką? Avinėlį, taip? Su karčiom žolelėm, o duono kokie turi būti? Nerauginta, kad priminti, kaip jie tada paskubomis išėjo iš Egipto ir kad avinėlis tas, kurio krauju buvo paženklintos durų staktos ir taip mirties angelas nelietė jų pirmagimių, kas buvo padaryta su egiptiečių pirmagimiais, žmonių pirmagimiais ir gyvulių ir gyvūnų. Taigi, trokšte troškau valgyti šitą ritualinę vakarienę, aš esu žydas, kas metai mes valgome. Atsiminam, kad 12 metų Jėzų būna, Jėzaus tėvai, kaip įpratė, keliavo į Jeruzalę, keliavo va šitom šventėm. Bet žiūrėkite, ką sako, prieš kentėdamas, jie nežino, apie ką eina kalba. Jau šiandien girdėjome, sako, einam į Jeruzalę, ten bus taip, mane nužudys, ten aš prisikelsiu ir toliau, o ateina Zebedėjaus sūnų motina su sūnumis ir sako, tai toj karalystė, kur dabar nueisim į Jeruzalę ir jau atstatysi tą karalystę, tai vat vienas dešinė, kitas kairėje, o aš už nugaro, žinai, mama, visada už nugaros. Nesupranta, ir čia jie nelabai supranta, bet tai nereiškia, kad Jėzus vis tiek nesako, o kas jo laukia. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol jį įsipildys Dievo karalystė. Troškė troško valgyti, bet jos daugiau nebevalgysiu. Taigi šitos vakarienės, į kurią susirinkė Jeruzalė, ir Jeruzalėje ta vakarienė bus valgoma, Jėzus nebevalgys. Kodėl? Bet jie susėdo jau prie stalo. Jau jis ir taurę duoda, ir duoną laužo, ir visa kita. Ir čia dabar mes turime staptilėti ir įsiaiškinti paschos vakarienė, kada buvo valgoma, didžioji savaitė, kokią dieną valgoma ir kada Jėzus čia sėdi, kokia diena yra čia. Ir yra daug vadinasi, nes Jono evangelija pateikė vienokią dienų chronologiją. Didžiosios savaitės, o sinoptikai, Morkus, Lukas, Matas, kitokia, ir ten įvairūs kinčiai ir nesutarimai, bet galiausiai pasiektas konsensusas yra, ir jis mūsų liturgijoje galioja, tai, kad Jėzus čia yra ketvirtadienis, ir tai nėra paskos vakarienė, nes paskos vakarienė bus valgoma penktadienio vakare. Tai nėra paskos vakarienė. Tai yra kažkoks labai kitoks susitikimas. Bet žiūrėkite, jie atvykę į Jeruzalę, tai, kad dar ne pascha, tai dar nereiškia, kad jie susėdė neturi valgyti vakarienės. Tai jie susėda valgyti vakarienės, manydami, kad tai dar vienas maistas, kurį jie turi valgyti, nes rytoj tai jau valgysim paschą, bet šiandien valgom vakarienę, nes reikia kažką valgyti. Tačiau tos vakarienės metu atsitinka kažkas, kas juos nustebina, nes viskas yra kitaip. Pirmiausia, Jėzus jiems sako, kad rytoj jis trokšta valgyti paschą, bet jis jos nevalgys. O jis trokšta ją valgyti prieš kentėdamas. O tai kaip jis kentės, kur jis kentės, kokie dar, kas čia kentės? Čia jie nesusiorientuoja. Paschos vakarą, 3 valandą, šventykloje buvo pjaunama 100 tūkstančių avinėlių. Šventykloje buvo pjaunami, kad būtų galima paskui juos neštis į namus ir nusileidus saulei, o tai sakykime po 4, 5, 6 valandą, prasideda ir pascha, ir šabas. Mes žinome, kad paschos, arba vadinami velykų avinėliai, buvo pjaunami apie 3 valandą šventykloje, kad paskui būtų galima valgyti vakarienę. Jėzus 4 dienį kalba, kad jis tos vakarienės nebevalgys paschos, nes kitą dieną, 3 valandą, jis mirs ant kryžiaus. Ta valanda, kada avinėliai yra pjaunami kaip auka, jis mirs ant kryžiaus, nes jis yra avinėlis. Čia dar daugiau bus tokių visokių, bet čia tas pagrindas yra. Dievo karalystėje, kol naujas valgys ir naujas gėrimas, kol tai nevalgysi, kol jį įsipildys Dievo karalystėje. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos tos vakarienės nebevalgysiu, kol jį įsipildys Dievo karalystė. Dievo karalystė irgi bus išsigelbėjimo šventimo valgys. Nes kitas simbolis, apie kurį Jėzus daugiausiai Naujas testamentas naudoja Dievo karalystė nusakyti, yra puota. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio, laimingi, kurie esate pakviesti į avinėlio puotą. Tai mes, dalyvaudami mišiuose, mes iš tiesų valgome tą jau vakarienę, kuri yra Dievo karalystės tą valgį. Tada paschos vakarienė, čia taip gražiai, yra susijusi su praeitim, ji mini praeitį. Paschos vakarienė. Tai yra žydų išlaisvinimas iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų ir apie jokią Dievo karalystę ten neina kalbos. Paskutinė vakarienė arba eucharistija yra ateities valgis, yra dangaus karalystės valgis, taigi orientuotas į ateitį. Bet aišku, susijungia ir praeitis, ir ateitis tame, ką daro ir kas vyksta su Jėzumi. Tada paima taurę, paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė, imkite ir dalykitės. Žiūrėkite, mokiniai kiekvienas turėjo po taurę. Nebuvo dalyjamas į taurę, kiekvienas turėjo po taurę priešai savo nosį ir jį buvo pilna. Ir Jėzus paima savo taurę. Sukalba padėkos malda, reikia baruchą sukalbėti, čia viskas labai įprasta, prieš kiekvieną valgį reikia padėkoti, ir tai Jėzus tą padaro. Bet kas yra keista, kad jis tą taurę duoda jiem dalintis. Ne dabar visi išgeriami savo taurių, bet iš šitos taurės prašom gerti. Tai buvo nauja ir netikėta. Nes gerti iš kieno nors taurės reiškia artimai dalintis to asmens likimu, geru ar blogu. Štai mano taurė, atsigerk iš jos. Jeigu toje taurėje yra įpiltas geriausias vynas, aš dalinuosi geriausiu, ką aš turiu su tavimi, kas man skirta. Jeigu ten yra nuodai, tai yra mano ir tavo likimas. Tu daliniesi tą riziką su manimi. su tuo, kas toje taurėje yra. Psalmės 16:4-5 eilutė. Kas skuba pas kitus dievus, tik labiau save skaudina. Kraujo liejamųjų atnašų jiems neliesiu, nei jų vardų savo lūpomis netarsiu. Viešpatie, tu esi man skirtoji dalis ir mano taurė, mano likimas tavo rankoje. Taurė yra likimas. Tik po prisikėlimo mokiniai suprato, kame jie dalinosi su Jėzumi, jie dalinosi ir yra kviečiami dalintis keliu į mirtį ir prisikėlimą. Dalinate su manim taure, dalinate su manim mano likimo. Tai, kas atsitiks man, ir jūs turėsite vienokią kitokią formą tą pereiti. Ta neteisybė, tą mirtį ir galų galę prisikėlimą. Jėzus, duodamas jiems gerti tą taurę ir dalintis, iš jos negeria. Nes jis šiuo metu ruošiasi gerti iš kitos savo kančių taurės. Luko 22:42. Tėve, jei nori atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Čia Getsemanė, alyvų kalne. Šitą taurę. Taurė yra likimas. Tai tas, ką aš turiu dabar atlikti. Tai yra mano užduotis. Tai yra mano misija. Patrauktai nuo manęs, bet te būnė ne mano, tavo valia. Jis duoda jiems taurę dalintis, pats iš jos negeria, nes jis gers iš kitos taurės, kurios jie dar nesupranta ir nežino. Egzegetai pateikė tris priežastis tokiam Jėzaus susilaikymui nuo gėrimo iš tos taurės, kurią davė mokiniams. Pirma, Jėzus neatšaukiamai pasiryšta vykdyti savo misiją. Aš turiu taurę, iš kurios aš privalau gerti, ir čia ne ta taurė. Tai, kas jum kasdieniška, tai, kas jum įprasta, nebėra šito. Dabar yra kažkas labai specifinio, ką aš turiu atlikti, ir tai nebus įprasta, ir tai nebus kasdieniška. Todėl man nebe taip svarbu čia pavalgyti ir atsigerti, man daug yra svarbiau įvykdyti savo užduotį. Žinote, kai jau žinom, ką norim ir ką turim padaryti, nei mes apie valgį galvojam, nei mes apie gėrimą, tol kol nepadarom. Antras dalykas. Jėzus priklauso ne dabarties laikui, bet įsipildymui. Todėl savęs nesaugo, bet atiduoda. Tai, ką jis atiduoda, yra dabarties laikas. Čia dabar jum reikia valgyti, dabar jum reikia gerti, o Jėzus tą lengvai gali atiduoti, jis dabar tai atiduoda, nes jo jau žvilgsnis ir dėmesys, viskas yra įsipildyma. Į tai, kas laukia Dievo karalystėje, kas bus įsipildymas. Ir trečias dalykas, Dievo karalystė vis tiek ateis nepaisant tamsios valandos, į kurią Jėzus įžengė. Žiūrėkit, trokšte troškau valgyti su jumis Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nevalgysiu, kol jį įsipildys Dievo karalystė. Reiškiasi, noriu valgyti dabar, bet nevalgau, nes yra kentėjimas, bet po kentėjimo, kad ir koks baisus kentėjimas, kad ir kaip atrodo, kad čia viso ko pabaiga, aš tai esu suplanavęs valgymą. Bet tas valgymas bus jau nebe šiapus, tas valgymas bus anapus įsipildžius Dievo karalystė. Tarsi pasako, kad per šitą tamsą pereisim, bet yra ta šviesos taškas, apie kurį aš jums jau kalbėjau. Ir kai jie turėjo žiūrėti jį nukryžiuotą ir numirusi, tai jie turėjo klausti, tai kada jis dabar valgės? Nes jis sakė, kad jis dar valgys. Sakė, kad kentės, taip, kenčia. Bet tai manėm, kad baigsis kančios ir pavalgys. Ne. Tai kur jis dabar valgys? Ar jis bevalgys? Ir Jėzus iš tiesų užprogramavęs yra jų sąmonėse, kad yra prisikėlimas ir bus dar valgymas, bet jis bus kitoks ir jis bus Dievo karalystė. Jie šito dar nesuvokia. Tačiau programa yra aiški. Paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą laužyje ir davė apaštalams tardymas. Įprasta palaiminti ir duoti dalintis, Tačiau, ką išgirsta mokiniai po padėkos maldos, tęsinė, kuris yra neaiškus. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, oho. Tai yra mano kūnas. Graikų kalboje yra panaudotas kitas žodis estin, kuris reiškia reprezentuoja. Geriau verčiasi, tai nėra vat, konkrečiai tai, tai yra kaip tai. Tai reprezentuoja. Žiūrėkite. Tai reprezentuoja mano kūną, kuris už jūs atiduodamas. O kūnas yra mano žemiškasis gyvenimas. Kas yra mano kūnas? Mano dabartis, mano tai, kas svarbu man čia ir dabar. Dabar reikia valgyti, dabar reikia gerti, dabar reikia miegoti ir taip toliau. Tai vat aš šitą dabar, šitą savo žemišką gyvenimą atiduodu taip, kaip šitą duoną sulaužęs jums. Jėzus kitai žodžiais nori pasakyti, tai, kas atsitiko su šita duona, atsitiks ir su manimi. Sulaužyta duona ir padalinta apaštalams reiškia, kad ir jo kančia bus naudinga jiems, kaip dabar naudinga yra šita duona. Va šita duona, kurią jūs gaunate, duonai tai nenaudinga būti sulaužytai ir išdalintai, bet tiem, kurie gavo tą duoną ir valgo, yra naudinga. Taip ir mano kančia, mano sulaužimas, mano mirtis, mano išdalymas jums bus naudingas, nors tai atrodys, kad tai yra mano asmeninė nesėkmė, krachas ir pabaiga. Jo kūnas, kaip velykų avinėlis, yra auka už juos. Mano kūnas, kuris rytoj bus atiduotas jums. Yra toks pat, kaip tas reprezentuoja tą patį, ką velykų avinėlis. Jisai yra išsigelbėjimo ženklas. Jisai, jo kraujas yra būtinas, kad būtų paženklintos durų staktos ir kad mirties angelas praeitų pro jus. Tai darykite mano atminimu. Graikiškai panaudotas žodis anamnezis. Tai ne prisiminimui, tai nedarykit tai mano prisiminimui, kaip koks įrašas ant paminklo, bet kaip velykų paschos valgis, kuris reprezentuoja gelbinčią jo pasiaukojančią mirtį, kol jis ateis. Tas atminimas yra atkartojimas įvykių. Jis nėra tik prisimenu, kažkas buvo. Jis yra pakartojimas to išgelbėjimo. Tas išgelbėjimas ir toliau ir apsauga per šitą avinėlio ir per mano auką ir toliau vyksta. Velykų avinėlio valgymas reprezentuoja išgelbėjimą iš Egipto nelaisvės. Čia randami išėjimo knygos 12 skyrius 14, 13 skyrius 3, 8, pakartota įstatymo 16 skyrius 3. Tai velykų avinėlis reprezentuoja išgelbėjimą iš Egipto nelaisvės. Eucharistinis valgis reprezentuoja Dievo išlaisvinimą visų jo tikinčiųjų per Jėzaus kryžių. Čia izraelitai iš Egipto nelaisvės, o čia visi iš nuodėmės vergijos, iš mirties vergijos per Jėzaus kryžių. Atminimas reiškia tai, kad Dievas padarė Kristuje. Ir tai turi įtaką mūsų elgesiui. Mes turime atsiminti, ką Dievas per tą avinėlį, valgydami avinėlį, turėjo prisiminti, ką Dievas per šitą avinėlio auką, kraują ir mirtį padarė jiems Egipte. O dabar, žvelgdami į tai, ką Dievas padarė Jėzuje ant kryžiaus, mes turime atsiminti, nes tai turi įtaką mūsų elgesiui. O elgesys reikalauja apmastyti tą auką, garbinti Kristų ir paklusti jo įsakymams. Kada mes suvokiame, kas Jėzuje atsitinka ir kada suprantame, ką Dievas per Jėzų mums padaro, ar gali būti koks nors abejingas atliepas į tai. Juk tai dėl mūsų. Tai tas atliepas yra garbinti, vertinti ir klausyti įsakymui ir mokymui. Mokiniai turi būti tarnais, kurie rūpinsis kitais. priešinti šetonui, stiprinti kitus, drąsiai priimti laukiantį pasipriešinimą. Ta, kas laukia mokinių, sekant Kristumi ant kryžiaus, vėliau dar išgirsime šitoj kančios istorijoje tolimesniuose tekstuose, bet ne šiandien. Tada paėmė taurę vėl. Duona ir tada paėmė taurę. Antrą kartą, antrą taurę. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Šis veiksmas taipogi įgauna kitą reikšmę. Jėzus susieja kraują su taure, o ne su vynu. Ši taurė, nesako šis vynas, ši taurė yra mano kraujas. Kodėl? Todėl, kad jis jautrus žydų, kaip sako, įsitikinimams, o jiemsgi negalima gerti kraują. Jeigu jis sakys, imkite, gerkite mano kraują, tuo labiau, kad neužmirškime, jog šitie žodžiai yra užrašyti pirmaisiais krikščionybės amžiais, kada krikščionys buvo persekiojami ir persekiojami pirmiausiai sinagogos, šventyklos. Tai, kai tie žodžiai sakome, o tai ką jūs ten darote? Nu, mes kartojame tos žodžius, imkite ir gerkite mano kraują. Ne, tai viskas. Tai blogai. Tai kad šiek tiek palengventi tą nesusipratimą, nesusikalbėjimą, kokį ir kieno ten kraują mes gerime, jie naudoja taurę. Šita taurė va yra tai, kas yra. Ne šitas kraujas, šita taurė yra. O kas taurė yra? Vynas yra. O taip, va tas toks truputį per iš toliau. Dabar kas atsitinka? Sandora mano kraujai, kuris už jūs išliejamas. Čia žodis yra labai svarbus išliejamas. Senajame testamente, pradžios knyga 9 skyrius 6 eilutė, Kainas pralieja, išlieja Abelio kraują jį nužudydamas, tada Izaijo 59:7, Ezekielio 18 skyrius 10. Senajame testamente išlieti kraują reiškia nužudyti. Yra va toks semantiškas pasakymas, nužudyti. Tačiau lygiai taip pat žinome, kad Senajame testamente, išėjimo knygos 24:6 skyrius, Mozė irgi, kaip sandoro ženklą, išlieja paukoto gyvulių kraują ant altoriaus. Jėzaus kraujas išliejamas naujos sandoros patvirtinimui, kur Dievas susivienė su savo žmonėmis ir susivienė atleisdamas jiems nuodėmes. Kas trukdo Dievui susivienyti su žmonėmis? Jų nuodėmes. Jų priešiškumas. Tai Dievas prisima, tampa nuodėme, jis tampa tuo atstumu, kuris skiria žmogų nuo Dievo. Žmogus nieko apie tai negali padaryti, bet Dievas gali padaryti. Jis prisiema tą atstumą, jis prisiema tą nuodėmės sukurtą priešiškumą ant savęs, kad niekas jo nebeskirtų nuo žmogaus. Kas man neleidžia su tavimi kalbėtis ir bendrauti? Kaltės jausmas, aš padariau kažkokią zapadlo, aš tave apkalbėjau, aš tave apšmežiau, aš tave apvogiau ir negaliu būti artimas su tavim, nes tarp mūsų yra va ta kaltė, kurios aš nežinau kaip kitaip išspręsti. Tai tada tu sakai, aš noriu būti artume, aš prisimsiu tą kaltę, aš būsiu tą kaltį. Ir tada kas mus skirs, aš sakysiu, Tada niekas. Tai va, jis dėl mūsų tapo nuodėme. Tai, kas mus skiria nuo Dievo, Dievas prisiemė tą nuodėme, prisiemė tą priešiškumą, o priešiškumo išraiška yra kokia? Malonė, taip? Nu juk ne. Priešiškumas yra ir kančia, ir skausmas, ir pjauna, ir degina, ir duria, ir visa kita. Visa, kas gali būti priešiškumo išraiška, jis prisiemė ant savęs, kad niekas neskirtų jo, kad jis galėtų naują sandorą sudaryti. Jėzaus kraujas pranoksta Velykų avinėlio kraują.
nes jis skirtas naujai sandorai. O apie naują sandorą čia jau atsiverskime, pranašo Jeremijo 31 skyriui, 31-34 eilutės. Tikėkit manim, čia pranašas, ateina dienos, tai viešpatė žodis, kada sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kada paėmiau juos už rankos ir išvedžiau iš Egipto žemės. Nors aš buvau jų valdovas, o jie sulaužė manąją sandorą, tai viešpatė žodis. O šitokia yra sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais atėjus toms dienoms, tai viešpatė žodis. Įdėksiu jiems savo įstatymą, jį įrašysiu jiems į širdį. Tada aš būsiu jų dievas ir jie bus mano tauta. Ir nebereikės bičiuliai raginti savo bičiuliai ar broliui savo broliui, pažinkit viešpatį. Visi maži ir dideli pažins mane, tai viešpatė žodis, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebetminsiu. Pranašo Jeremijo knygoje yra pažadas tautai, kuri yra sulaužiusi sandorą, kuri žino, kad sulaužiusi yra sandorą, kuri nežino, ką apie tai padaryti, nes sulaužyti sandorą su Dievu reiškia mirti. Nėra jokio kitos galimybės atstatyti, nes kai tu sulaužai sandorą su tuo, kuris net nėra lygus su tavim. Tai kaip tu gali atlyginti tam, kuris net nėra lygus su tavim? Ir bus nauja sandora. Pirmoji buvo pascha, kurią jūs minite, ta sandora, kur išvedė jūs ir padarė jūs tautą. Bet va toj naujoj sandoroj aš vėl padarysiu jūs tautą, bet jau tikriausiai kitokia tauta, nes ir dideli ir maži, ir tą įstatymą, ir tą sandorą įrašysiu ne į akmenis, ne įdėsim į knygą kokią sandoros, neapštatysim kokiais ten kunigais su visokiais milkimais ir taip toliau. Ji bus įrašyta jūsų širdis, jūsų protus, ir jūs visi pažinsite, kad aš esu viešpats, ir nėra kito, aš esu jūsų dievas. Va.
Toks Švaiceris komentuoja apie šitą Luko Evangelijos ištrauką, kurią skaitėm. Pirmieji krikščionys neturėjo šventyklos, statulų, kunigų. Vienintelis matomas jų, krikščioniškumo jų grupė įskiriantis dalykas, buvo, kad jie valgo kartu, susėdę aplink vieną stalą, kartą savaitę. Pradedant nuo to paskutinio vakaro su Jėzumi. Tai darykite, kadangi tai yra paskutinis vakaras ir jis pasakė, tai darykite mano atminimu ir nieks netikėjo, ką reiškia paskutinis vakaras, bet kitą vakarą buvo aišku, kad tai tikrai buvo paskutinis vakaras. Tai mums reikia daryti ne tą, ką darom penktadienį vakare, valgydami Velykų avinėlį. Mums reikia daryti tą, ką mes darėm vakar vakare, kai Jėzus dar buvo su mumis ir prašė šitai daryti. O prašė šitai daryti, gerti ir valgyti. Ne. Jis paėmė taurę, jis paėmė duoną, va šitą jis prašo daryti. Tai darykite. Kas yra tai, ką mes turime daryti? Eucharistinį veiksmą. Jau mes esame apie tai šnekėję. Eucharistinis veiksmas yra ne duoną laužyti ir suvalgyti, ne vyno taurę pasidalinti ir išgerti. Tas eucharistinis veiksmas tai darykite, ką aš darau dabar, laužydamas duoną ir dalindamas taurę, o rytoj atiduodamas savo gyvenimą. O rytoj tapdamas tuo Velyko avinėliu, kurį paukos. Eucharistinis veiksmas reiškia savo gyvenimą, kaip ir aš, kaip duona, kaip vyną išdalinkite kitiems. Ieškokite būdo atiduoti savo šeimai, savo bendruomeniai, savo bažnyčiai, dėl dangaus karalystės. Nieko nesaugokite, nes šiapus yra labai trumpa, o anapus yra įsipildymas ir labai svarbu. Tai dalyvaudami šventose mišiose kiekvieną mielą sekmadienį, mes einame ne pavalgyti sakramentų ir būti stipresni ir geresni žmonės. Mes einame dalyvauti, dar kartą prisiminti, o kame mes turime dalyvauti. Mes
turime po sekmadienio mišių visą likusią savaitę ieškoti būdų save padovanoti, save atiduoti. Štai kodėl švęsti Eucharistiją taip sunku, kai atostogaujame. Nes atostogose manome, kad niekam nieko neturime duoti, atostogos yra laikas, kada turime pasimti. Taip? O kai ne atostogos, visas mūsų gyvenimas yra duoti, yra dovanoti. O iš tiesų vėl suprantame, kad atostogos yra reikalingos tik tam, kad galėtume dovanoti, kad galėtumėm duoti. Atostogos rekolekcijos yra, kad aš vėl surinkčiau, vėl padaryčiau egzaminą savo, vėl perkniščiau savo namus, nes kai dirbu nėra laiko, ką dar savo gyvenime, ką dar savo namuose, ką dar savo laike, kuris yra labai ribotas, kam galiu padovanoti ir atiduoti. Prarasti save. Toliau Jėzus iš Nazareto antra dalis, Jozefas Ratzingeris. Labai gražiai kalba apie tą, pirmiausia, apie paskutinės vakarienės datą. Tai aš užbėgau už akių ir jau tą visą susakiau, kad tai yra ketvirtadienio vakaras, tai nėra pascha, pascha yra kitas vakaras ir toje paschoje, kada pjauname avinėliai, avinėlis yra naujasai pats Jėzus Kristus. Sako, nevalgė paschos, nes pats buvo pascha kitą dieną. Tada sako, už jus atiduodavo. Tai reiškia buvimą ne sau, bet kitiems. Ir žiūrėkite, mūsų gyvenimas, kur praeitą sekmadienį girdėjome, pradeda pelkėti ir rūkti, kai niekam mūsų nebereikia. Va čia yra iššūkis mūsų lietuviškai kultūrai, kad mes užauginę vaikus ir išėję į pensiją, dauguma žmonių nebuvo išmokę, nebuvo atradę bendruomeninių ryšių, jie turėjo mano namai, mano tvirtovė ir tuo labiau, kad po sąjūdžio, po viskos nepriklausomybės atgavimo, mes labai nuėjom visi skirtingais tokiais galimybių, keliais ir mums reikia atsikurti savo verslą, susikurti savo ūkį, mums reikia pasistatyti namą, mes visi pradėjom vykdyti, tada turėjom daug, nu, viskas bendra daugiau mažiau buvo, nu, buvo ant vidą, bet tada buvo galimybė visiškai turėti savo projektą. Ir tada dėl to galėjo nukentėti bendruomeniniai, socialiniai ryšiai, nu, kiekvienas pasirūpina pat savimi. Ir kai jau mes pasirūpinom, ir dabar mūsų nereikia mūsų vaikams, mūsų nebereikia mūsų daržams, mūsų nebereikia mūsų karvėms ar kam nors, traktoriams, kam dabar mūsų reikia, kur save atiduoti. Bet yra, jeigu tu turi tikėjimo bendruomenę, jeigu tu turi ryšį su bendruomenė, visada atsiras būdų, kur tu dar gali save padovanoti. Taip kaip jokiuose Amerikoje eina senukai į parduotuvę, sudėti į pirkinių krepšelį, kol tu susimoki. Nesgi užtrunka laiko, kol tu ten atsiskaitai, kortelė sumo, o jie tada surušiuoja, sudeda į maišelį ir jie negauna už tai algos, jie dirba vieną valandą, kitas dirba dvi valandas, bet aš išėjau toje dienoje susitikau su žmonėmis, man pasakė ačiū, kažkas man davė dolerį, kažkas davė snikersą, paliko, kažkas nieko nedavė, bet aš buvau naudingas. Žmogus ieško, kur kam dar galėtų būti naudingas. Ir žiūrėkite, iššūkis šiandien yra socialinių darbuotojų ir visų, o kaip mes dar tuos žmonės, maštant jų pajėgumams, bet tai palaipsniui dar leidžiame kažkur kažkaip pasireikšti. Ir tada, kada jau nebegaliu, ir tas pasireiškia, negaliu darbais, tai gal galiu žodžiais. Ir mes žinome, kad nenustepkime, kad seni žmonės, kurie nieko nebegali, bet daug pasako, ką mes turėtumėm galėti. Tai jie dar bando būti naudingi, reikalingi žodžiais, savo kažkokiu matymu, savo išmintimis. Ir gauname tą bumbėjimą, ir gauname tos pamokymus, kurie ten va, mums va čia stovi. Tai imk ir padaryk, nu. Suprantam, kad nebegali. Bet ir tie žmonės, kurie mus užknisa su savo tais seni žmonės, su savo visais tais žodžiais pamokymas, jie turi trečią kategoriją. dar yra trečias laipsnis, ką turi daryti. Jeigu jau nieko nebegali padėti darbais ir nebepadeda ir žodžiai, liko tik malda. O tą tai gali. Žiūrėkite, į popiežių Benediktą žiūrėkime. Buvo darbai, buvo knygos žodžiai, dabar knygų nebėra, žodžiai pasibaigė, sakė, šitas interviu, šita knyga yra paskutinė. Ir dabar mes tik girdime, kad emeritas meldžiasi. Į neknisą proto nei Pranciškui su savo pamokymas, kaip jis turi valdyti ir tvarkyti bažnyčią, nei kam kitam, ogi negi nesupranta. Bet matote, kai dėmesį nukreipi ne į to, ko iš tavęs tikimasi, kaip šios dienos pranašo Jeremijos skaitinį, bet sakai, nu viešpatė, aš jau ten nebeturiu jėgų, nei proto reaguoti į visas tas, tu atkreipki mane dėmesį ir tada mes šnekėkimės, ką dar galime šnekėtis, ką aš dar galiu suprasti. Ar už visus, ar už daugelį mes esam tą šnekėję? Jėzus miršta už visus. Tačiau sakramento, tai yra taurės veikimo nuotolis mažesnis. Jis numirė už visus, bet iš taurės Eucharistijoje geria visi. Tai kadangi ne visi geria, tai ir ne visus ta mirtis išgelbinti pasiekia. Juk reikia, kad neužtenka tik papjauti avinėlį. Jo krauju reikia pažymėti durų staktas. Ir jeigu tas Dievo darbas Jėzuje Kristuje, tas kryžius, nepasiekė tavo namų, tavo gyvenimo, jis neteina iki tavęs, ta Eucharistija, ta duona, tas vynas, tai kaip tas išgelbėjimas ateis? Jis neįvyksta automatiškai, mums nieko nedaro. Mums reikia dar pažymėti tuo avinėlio krauju savo širdį, savo protus, savo gyvenimus. Šitoj vietoj begaliniai yra svarbu, kad mes nenuviltumėm kryžiaus. Aš visur, kur kapinėse galiu, visiems aiškinu, uždėkite kančią ant kryžiaus. Užlipdykite kryžių su kančia. Jeigu ji O dabar dažniausiai yra padarova kryžiuką tokį. Tas kryžiukas be kančios nebėra krikščioniškas ženklas. Krikščioniškas ženklas yra ne šitas kersinis sustatiniu. Krikščioniškas ženklas yra, kas ant jo įvyko. O ant jo įvyko auka. Ir ta auka yra prisikelimo ir vilties ženklas. Tik per va šitą auką, kuri jungi, yra ne kitokia negu to žmogaus, kuris numirė ir guli va šitoj kapavietėj, vat jis va su tuo dalyvauja. Ir taip kaip tas, kuris ant kryžiaus miręs prisikėlė, taip tas, kuris čia guli, irgi prisikels. Va mum reikia to priminimo, kad būtent per šitą žmogumi tapusią Dievo mirtį einama į prisikėlimą. Ne per šokama tas mirties baisumas, kančios, skausmas ir visa kita, tai neperšokamas kelias. Ir visi į tą slėpinį vienokių kitokių būdų, bet prie jo prisiliesime, tik ar ta kančia ir mirtis mums reikš ir toliau esantį prisikėlimą, ar tai jau bus tikrai pabaiga. Nes mes nepasirinkom dalyvauti šitame Dievo plane. O Dievo planas yra tikėti tą, kurį jis yra siuntęs. Tikėti, tai yra sekti. Tai, kas atsitiko tau, Jėzau, atsitiks ir man. Aš to trokštu, aš to noriu. Aišku, ne tai baisė kaip tau. Va ta kančios dalis tegul būna kuo lengvesnė negu tavo, o ta prisikėlimo ir garbės, jeigu galim, didesnė negu tavo. Su Eucharistija yra įsteigta pati bažnyčia. Eucharistijoje yra įsteigta pati bažnyčia. Bažnyčia negali ir nedaro nieko kito, kaip tą eucharistinį Jėzaus veiksmą. Ji yra anamnezis vieta. Ji yra ta, kuri privalo šitą veiksmą kartoti. Laužyti ir dalinti ir sakyti, tai darykite mano atminimui. Tai darykite, nevalgykite. Štai darykite, laužykite ir dalinkite ir tapkite kitiem gyvenimu, tapkite kitiem gyvenimo priežastim, motyvu, dėl ko tie žmonės nori gyventi ir patiria gyvenimo džiaugsmą. Matote, jeigu tai būtų buvęs, valgymas būtų buvęs ir gėrimas svarbiausias, tai tos mišos, tie pirmieji pavadinimai būtų vadinasi, krikščionis susirinko valgymo, šventojo valgymo. Ne. Duonos laužimas, eucharistija, mišos, niekur nėra akcentuojamas valgymas. Bet laiške korintiečiams, tai ten apaštalas Paulius tą bendruomenę vadinasi rugoja ir sako, jūs netaip supratot, ką reiškia susirinkti kiekvieną savaitę, sekmadienį minėti va šitą viešpatės vakarienę. Jūs ten valgot. Ir turtingesni su jie valgote geriau, bėdnesni valgo tai, kas lieka, bet ten susirenkama ne pavalgyti. Ten pirmiausia yra duonos laužyti, tai yra prisiminti, ką Jėzus padarė dėl mūsų ir ką mes turime daryti dėl vieni kitų ir dėl šito pasaulio. Jūs turite būti druska, jūs turite būti šviesa. Jei druska bijos patekti į maistą, ir keisti jos skonį, kam ji reikalinga. Jeigu šviesa bus pakišta po puodo ir niekam nešvies, kam ji reikalinga. Tai reiškia, jūsų gyvenimas va toks. Tai darykite mano atminimui, kartoti pavesta tik tai, ką Jėzus tą vakarą padarė naują. O nauja buvo dovanoti savo gyvenimą. Nebijoti aukotis. Ir žiūrėkite, va tas kvietimas dovanoti, aukoti savo gyvenimą kitiems ir dėl kitų, nu jis yra, nu jis nešiuolaikiškas. Nu jis taip eina prie šio pasaulio mąstymą, kad, nu, vienu žodžiu, va čia ir yra ir didysis bažnyčios, kur yra Eucharistijos vieta ir pasaulio didysis konfliktas. Nes pasaulis sako, nieko, viską už viską reikia gauti, viską reikia, vadinasi, atsirokuoti, kas skolingi reikia užtasyti iki gyvenimo pabaigos, vadinasi, da daugiau, nu, vienu žodžiu. O čia, vat, sako, kiekvieną mielą savaitę susirenka krikščionis ir jiems sakoma, aukokite, dalinkite, mylėkite, nesaugokite savo gyvenimo, bet jį atiduokite, nes kitaip jį prarasite. Ir va čia yra, vat, tas didysis konfliktas, kuriame mes dalyvaujam. O jeigu nedalyvaujam, tai tada reikia klaustis, ar mes tikime Jėzumi, ar mes suprantam, ką jis padarė. Bet aš tikiu, kad dalyvaujam, aš matau jūsų gyvenimus, aš matau jūsų darbus, aš matau jūsų šeimas. Tie, kurie šiandien nusprendė ant sofkos likti ir žiūrėti savo mėgstamiausią serialą, tie, kurių čia nėra, arba tie dėl, nu, vienu žodžiu, yra žmonės, kurie renkasi, nu, aš save pasaugosiu. Ką? Ir iš mamos tėtės atsimenu, ten, kai pašnekam apie kokius giminės, kaimynus, draugus, nes nedaug dėvė nepašnekėti, nekia apie savo šnekėsi, tai matai, sako, ko? Ji arba jis mus visus pragyvens. Visą laiką pasaugodama, žinai, ką darydavo. Niekur nepersistengdamas, ta tai ėjo nuo ryto lik vakaro per naktį, o šitas tai čia pagulinėja, čia pasėdinėja, čia vadinasi, mus pragyvens. Taip tikriausiai. Bet tik tiek. Tiek, kiek šiapus galima gyventi. Gyvens gal ilgiau, bet ar tikrai žengs į tą gyvenimą, kurį Dievas yra paruošęs. Tai tiek. Ir tada kitam kartui skaitysime nuo Luko 22 skyriaus 21 eilutės tolyn. Tiek, kiek aš galėsiu pasiruošti arba matysiu, kad, bet vienu žodžiu, mes per gavėnę tuose susitikimuose iki verbų jau būsime pabaigę šitą kančią, bet taip posmulkiai prie jos sustosime ir aš manau, kad verta. Aš tikrai manau, kad verta. Ir kas yra didžiausias liūdesys, žiūrėkite, mes operuojam visai šitais terminais, Dievo vinėlis čia, imkite čia, bet nu nežinom, kas už tų žodžių. Ta tikrovė įveikiamos, mum net nesąmoningai įveikia, mes jaučiame, kad yra poveikis, kad netgi nesąmoningai išėję iš bažnyčios kažką panašaus darome. Bet kada tu dar ir supranti, tai tada tas veikimas gali būti daugiau sufokusuotas, dėmesingesnis ir gali dar ir kitiem paaiškinti. Ačiū.